par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Jā, ceturtdienās mums tāda iespēja ir, pateicoties Ība kungam, ielūkoties Eiropas lietās svarīgās. Nu, un šobrīd ne tikai Eiropā, bet Latvijā ar vien akūtāks kļūst jautājums, vai un ko var darīt ar straujo elektrības un apkuras cenu kāpumu. Un, te, nu, es saprotu, ka šī ir viss Eiropas problēma un Eiropas līmenī meklē risinājumu. Kādas ir jaunākās ziņas par iespējamu rīcību?
No iespējama rīcība šajā ziņā ir no Eiropas komisijas piedāvātais tāds no instruments kopums, kas ir jāizmanto, un es domāju, ka viņam vajadzētu arī tikt visnotaļ plaši izmantotam Latvijā. Tas ir pirmkārt jau primāri rūpēties par neaizsargātākajiem un otrām kārtām rūpēties par ražošanu īpaši par mazajiem uzņēmumiem. Nu, pirmkārt, tur ir runa par to, ka būtu nepieciešama ārkārtas pabalsts tiem cilvēkiem, kuriem ir visgrūtāk samaksāt tos jaunos enerģijas rēķinus, ir jāizsargā viņi no atslēgšanas no tīkla par nesamaksātiem rēķiniem. Mēs zinām, ka tāda iespēja, diemžēl, arī pastāv. Nu, un tad, protams, ir mēģināt saprast, kas tur ir īsti noticis un vai tur nav runa par kaut kādu manipulāciju ar cenām un ar elementāru konkurences pārkāpumiem enerģijas tirgos, nu, kur mums, protams, Latvijā tās acis dabiski pavēršās Gazprom virzienā, kas kaut ko tam līdzīgi būtu varējis darīt. Nu, un ilgtermiņā, protams, ir jāatvieglo un jāsekmē atjaunojumie energoresursi, kas, protams, nav tagad, nu, kā saka, šeit apkurs sezonai, tas pats par sevi neko daudz nedos, bet ilgtermiņā, protams, ja mēs gribam kļūt enerģētiski neatkarīgi, tad tas ir tas ceļš, kas būtu ejams.
Bet no Eiropas komisijas puses tā ir tāda vairāk līdzjušana, un jā, mēs saprotam problēmu, vai būs kaut reāla rīcība?
No Eiropas Savienība rīkojas tajos ietvaros, kuros viņai dalība valsts ļauj rīkoties, un enerģētika tajā ziņā cenas patiešo viņi regulēt nevar, bet viņi var, no, piemēram, atbrīvot tos nosacījumus valsts palīdzībai uzņēmumiem. Ne, jo mēs zinām, ka valsts palīdzēšana uzņēmumiem ir diezgan stingri regulēta Eiropā, bet tagad šos nosacījumus ir jāatvieglo, tāpēc, lai valsts varētu elementāri palīdzēt saviem ražotājiem, piemēram. Nu, tad tur ir runa arī par to kopējo tirgu, vai ne? Nu, tādā ziņā, nu kā, Gazproms jau nav tikai Latvijas vai Lietuvas vai Igaunijas problēma. Gazproms tā ir problēma visai Eiropai. Nu, kādā veidā mēs viņu ieliekam kaut kādos rāmjos. Vai skaidrs, ka Krievija to, diemžēl, izmanto kā tāds ģeopolitiski instruments. Tur, man liekas, ka vakar Puķins arī kaut kādā preses konferencē bija izteicis, ka viņš jau principā gribētu ļoti palīdzēt Eiropai, bet tikai tad, ja Eiropa labi uzvedīs.
Ļoti labs komentārs. Jā. Vai ir kaut kas, ko mēs reāli varam izdarīt Latvijā, lai samazinātu enerģijas cenu šoku?
No Latvijā pirmkārt valdībai ir nepārprotam jādomā par to, kā aizsargāt, mazāk aizsargāt tos tie, kuriem tiešām tie rēķini varētu sagādāt, un tas ir pensionāri ģimenes ar bērniem, masturīgie un tā tālāk. Nu, otrām kārtām, protams, mums ir jādomā par arī nākotnē līdzīgām situācijām par kaut vai tiem pašiem gāzes krājumiem, kurus mēs varētu veidot un tādā ziņā pārziemot līdzīgas krīzes daudz veiksmīgāk nekā tagad, ja mums būtu nopietni uzkrājumi, vai nekas jau nav, nu, vismaz ne tādā apjomā, kā tas būtu vajadzīgs, lai to cenu šoku mazinātu, jo, redz, ja tu lētākas gāzes laikā kaut ko uzkrāji, tad tu viņu attiecīgi var izmantot tajā mirklī, kad tā cena ir pieaugusi un tev nav obligāti jāpērk tajos tirgos tādos apjomos. Līdz ar to tās ir lietas, kas ir jādara, nu, protams, arī nu, jādomā par visām zaļajām lietām, kas reāli ir ne tikai stāsts par klimatu, bet tas ir arī stāsts par mūsu pašu maksātspēju un enerģētisko neatkarību.
Nu jā, un gal galā tā jau ir drošība tā tad. Skaidrs, un liels paldies par tavām atbildēm. Paldies tev.
Labi, paldies tev, jā. Uzredzīt.
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā Zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.